Christus, factus est pro nobis, obediens usque ad mortem. Mortem ad tem cruci. Propter quod et Deus exultavit illiu. Et edit illi nomen, quod est super omnes.